nga kube lo muntu obhubhileyo kuba isehlakalo esibuhlungu ikakhulu kuzihlobo ezabe ziseduze kumuli yakhe umuntu lowo. Njalo ke into eqakathekileyo yona le amapholisa ayikhulumileyo ukuthi kumele kuqale kufunyane ukuthi kukhulunywa ngomuntu munye yini lalo ocadangelwayo ukuthi singathi beyond the shadow of doubt, ukwenzela ukuthi imuli layihlaliseke labantu bonke eZimbabwe bahlalise kade bebuze ukuthi kambe kuhambe njani.
Kuyini ongakutsho kuzulu weZimbabwe ngezehlakalo ezinje?
Okokuqala, siyazi ukuthi ilizwi lenkosi lithi umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho-ke umphefumulo womuntu kumbe ngathi impilo yomuntu iqakathekile kakhulu. Umuntu kanjengenyamazana kumbe umuntu kanjenge ezinye izinto ezadalwa njengeNkulunkulu, kodwa umuntu wadalwa ngomfanekiso wakho. Ngakho-ke yikho lo mlayo kaNkulunkulu ukuthi ungabulali, kuba umlayo wokuqala uNkulunkulu asinika wona. Ngakho ukufa komuntu kuyinto enzima kakhulu. Siyakhuthaza abantu njalo ukuthi impilo yomuntu iqakathekile. Impilo yomuntu iyabe yadalwa uNkulunkulu elenhloso ngayo. Ngakho-ke ikukhuthaza abantu ukuthi sinanzelele njalo lokukhuthaza ukuthi amapholisa ethu aqhubekele phambili esenza umsebenzi wokuvikela abantu nokuphenya nxa kube lesehlakalo esinjalo ukuthi kambe ngabe kuvelele ngaphi. Njalo elinye idubo osolukhona ukuthi nxa sinanzelele ukuthi abantu nxa bengasaqakathekisi impilo yomuntu yikho kusiba lezehlakalo eziba njengalezi. But iBhayibheli liyasikhuthaza ukuba nxa umuntu enziwe umfanekiso kaNkulunkulu ithi ukuthi lelungelo lempilo, njalo le-constitution yeZimbabwe iyakhuluma ngokuthi isibekelo sombuso ukuthi umuntu wonke umuntu lelungelo lokuphila. Lokhu kumele sikuqakathekise kakhulu.